VOA 1, the hits.
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhageysaneysaan muwjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo boggeen internetka ee v o a somali com. duhur wanaagsan dhegeystayaal, waa maalin salaase ah bisha sebtembar, waa 28 sanadka 2020. Afrikada bari saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 duhurnimo, halka washington ay saacaddu tahay 6:00 subaxnimo. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah dhallinyaro xeryaha dhadhaabka hirgeliyey maktabad ay ardayda qaxootiga wax ku akhrisan si ay u caawiyaan waxbarashadooda.
dhibabkii naga aan iskuullada ku haystay waaga aniga dhiganaya dugsiga sare iyo kuwa hooseba weli way jiraan, mise way kasii dareen. anoo taas og ayaan waxaan ababulay programkan la dhahay refugee youth education hub. kowdii hore oon ku bilaabay dhadhaab book drive oo ah in bugaag loo helo ardayda iskuulka joogto.
waxaa kalood maqli doontaan qurbajoogta kanada ka timid oo laascaanood ka furay xaruun dhallinyarada lagu baro farsamada gacanta, heesihii iyo ciyaarihii ayaad sidoo kale maqli doontaan, balse marka hore kusoo dhawaada warkii dunida. madaxda ugu sarreysa ciidamada maraykanka ayaa lagu wadaa in maanta oo salaase ay hortagaan guddihoosaadka gaashaandhigga ee aqalka sare ee senatka maraykanka. madaxdan ayaa su-aalo laga weydiin doonaa kasoo bixitaanka ay ciidamada maraykanku ka soo baxeen afghanistan. xogayaha gaashaandhigga ee maraykanka oo ay weheliyaan taliyaha guud ee ciidamada iyo abaanduulaha ayaa hortegi doona golaha senatka. su-aalaha hor yaala madaxdan ayaa waxaa ka mid ah inay faahfaahin ka bixiyaan soo bixitaanka ciidanka maraykanka ee afghanistan iyo qorshayaasha mustaqbalka ee dhinaca difaaca ee u diyaarsan. wasaaradda gaashaandhigga ee maraykanka ayaa iyadu hore u difaacday go-aanka ay ciidamada uga soo baxeen afghanistan. jarmalka ayaa isniintii shalay galay xaalad siyaasadeed oo aan hubanti lahayn kadib markii xisbiga social democratsku uu si dirqi ah ugu guuleystay doorashadii guud ee baarlamaanka dalkaasi. hase yeeshee waxaa uu wajahayaa xisbiga muxaafadka ee hogaamineyso angela merkel oo helay natiijo aada ugu dhow. dalka jarmalka oo 16 sano ay hogaamineysa merkel haystay xasilooni siyaasadeed ayaa toddobaadyada iyo bilaha soo socda waxaa u gelayaa xaalad adag iyada oo xisbiga spd ee uu hogaamiyo wasiirka maaliyadda olaf scholz iyo hogaamiyaha xisbiga conservativeka ay ku loolami doonaan in ay helaan axsaab ay dowlad midow la soo dhisaan. natiijooyinka hordhaca ayaa sheegaya in xisbiga bidixda dhexe ee s b d uu helay 25%, halka xisbiga midigta dhexe ee c d u ee merkel uu helay natiijo aada uga hooseyn oo ah 24%. hogaamiyaha s b d olaf scholz ayaa sheegay inuu qorsheynayo inuu xukuumad isbahaysi ah la soo dhiso xisbiyada yaryar ee kale, isagoo sheegay in jarmalka ay go-aansadeen in kadib 16 sano oo xukun ah oo ay xisbiga merkel awoodda haysay ay ka dhigaan xisbi mucaarad ah. halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington. dhallinyaro ka timid dalka kanada ayaa magaalada laascaanood ka hirgeliyey xarun dhallinyarada magaalada lagu baro farsamada gacanta oo ay ka mid tahay hagaajinta iyo cilad bixinta baabuurta. warbixintan waxaa soo diray cabdikariim olol.
gudaha deegaanada soomaalida waxaa ka taagan shaqala-aan had iyo jeer soo wajahda dhallinyarada. dad badan oo aqoonyahaana oo kasoo noqday waddanka dibaddiisa ayaa kusoo noqday magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool. barnaamijka dhallinyarada laanta afka soomaaliga ayaa waxaa u waramay maxamed mahdi maxamed oo ka mid a qurbajoogta gobolka sool. muddo 30 sano ayuu deganaa waddanka kanada. magaalada laascaanood xarunta gobolka sool ayuu ka hirgeliyey xarun weyn oo loogu talagalay in dhallinyarada wax lagu baro, sidoo kalena bulshada gobolka sool loogu shaqeeyo iyadoo xirfadda dhanka samaynta gaadiidka iyo qaybihiisa kala duwanna wax lagaga qabanayo.
waxaan ka yimid waddanka kanada oon 30 sano ku noolaa. waxaan kusoo bartay farsamada gacanta xagga especially makanika iyo korontada badan baan ka shaqeynaya shaqadaas. marka waxaan go-aansaday inaan kusoo noqdo gobolka sool magaalada Lascaanood sida dhalinyarada meesha joogta ay uga faa'iideystaan aqoontaas oo wax laga baro, bulshada meesha deganna aysan meel kale u aadin maartay baahida ay u qabeen in maartay gaariyada ama ha ahaato rinji ahaato ama tootoosin ahaato ama ahaato mechanic ama dab ahaate, especially hadda baabuurta ciladooda la bixin waayo. Baabuurka markaad cilad bixinayso waxaa fududeynaya inaa haysta qalab fiican.
Hadda waxaan joognaa xaruntii, waxaad ii sheegtay in dhalinyaro 12 ay gaadhayaan ay ka shaqeeyaan, bal ka waran muhiimadda ay leedahay shaqadanad halkan ka hirgelisay.
Walaahi hadda dhalinyarada horta meeshan joogta waxay u baahan tahay in lagu baraarujiyo inay farsamada gacanta bartaan. Farsamada gacantu waxa weeye waa shaqad ku helaysa, intaad waxbarato meel ma fariisanaysid. Hadda ayagoo waxbaranaya baan haddana waxaan isku daynaa in yoonkoodii maaratay wixii maaratay ay u baahdaan loo hirgeliyo, ayagoo weliba waxbaranaya. Markay waxbartaanna xitaa waxaan u haynaa meesha ka shaqayn lahaayeen fursad shaqo baa meesha uga banan. Marka waa iskuul markaad waxbaratana macnaha shaqa aad ka helaysid.
Waxyaabaha aad la kulanteen inaad shaqo abuur samaysaan oo xarumo u hirgelisaan dhalinyaradu sidoo kalena ay farsamo gacdan ka bartaan noloshooduna ay ku maareeyaan baliga war.
Hadda qofka technicianka halka aan xamar ka keenay, nin baan xamar ka keenay technician ah oo halkan jooga, 1500 buu ku qaataa bishi. Marka taas waa mid dadka badanaaba waxa waaye xagga dhaqaalaha wax u galan. Talabaad waxa waaye haddaad technician tahay gacantaad wax ka taqaano, dee adiga u baahanahay maartay qof kale maartay uma geynaysid gaadhigaaga.
Waxaad ii sheegtay inaad doonaysaan dad aqoon leh oo dhalinyarada tababara inaad keenaysaan si ay xirfadda uga faa'iideystaan aqoontana kor u qaadaan.
Walaa hadda waxaan ku tala jirnaa inaan macalimiin hal qof keliya maartay wax badan ma qaban karo. Waxyaaba fara badan oo aan anigu soo baran oo macalimiin u baahanna way jiraan. Marka hadda waxaan ku tala jirnaa inaan macalimiin meesha ka shaqeeyo ajnabiya keeno, kabacdina dadku maartay yimaadaan. Oo weliba hadda dadka dhalinyarada ee high schoolka dhammaynaya waxaan ku baraarujinayaa magaalada jooga inay soo booqdaan inoo yimaadaan.
Sidoo kale Cabdirasaaq Maxamuud Axmed waxa uu ka mid yahay dhalinyarada ka faa'iideysta xirfadani gacanta laga sameeyo oo uu soo kordhiyay qurba joogan muddada 30 sannadood oo ku noolaa waddanka Kanada. Bal waxaad iga warantaa halkan waxaad ku barataan iyo aqoontan uu soo kordhiyay iyo waxyaabaha aad samaysaan oo kale baliga.
Halkan qurbashoogu in badan oo 30 sanaa sida aad sheegtayba wuxuu ku maqnaa qurbaha. Halkan markuu yimi wuxuu furay geerka dhalinyarada gacmaha furan ee meesha ka shaqeeya, sida makaaniyiinta, sida toostoosinta, sida rinjiyeynta, waxyaalaha isugu jira waxaa ka mid a oo hadda aan gobolka kusoo kordhiyey qurbashoogani. Wallaahi aad iyo aad waan ugu hanweynahay in aanu xirfadan naloo soo kordhiyey ee gobolkayaga dhex taalla aanu aad iyo aad uga faa'iideysano, waayo waxa aqoonta leeyahay cilaaliyaar maaha shayga marka adigu aad garadaso ee aad gobolkaaga ku caawin karto. Marka wuxuu loo soo kordhiyey xirfad aad iyo aad u wanaagsan. Anagu anugu haddeer waxaan ka mid ahay makaaniyiinta, aadna waxaan ugu daboynahay horeyn uma aqoon, laakiin haddeer sida hejinkoo kale matooradoo kale waxa uu ka dhex baxayaa muddo haddeer 3-4 bilood baa anigu la joogay, 9 bilood meelahaas geer ku furan yahay aan umalayayaa. Marka insha allah durbaba waanu la qabsanay. Waxaa aad ugu faraha badan inoo yimaada waxaa ka mid a dhalinyarada gobolka oo doonaysa in ay aad u bartaan dabka, xirfada dabka oo kale inay bartaan, oo weliba aad ugu rajoweyn. Dawa aad iyo aad baa hamigaga ugu sarreeya si aan loo soo koobi karin baan doonana insha allah.
Horan dhalinyaradu had iyo jeer waxay ka cawdaan inay saameyn ku yeelatay shaqala-aanta oo kale. Maxay ka saaraysaa inay xirfada ay bartaan dhalinyarada adigoo kale kuwa iskuulada oo dhigta baliga shakee
ama dhalinyarada waxbarata ee mashquulsan ee muddooyinka kale isbuucyada kale aan helayn inay soo uskasoo faa'iideystaan. Marka
kaasina wuxuu ahaa qaar ka mid a dhalinyarada magaalada Lascaanood oo u warramayay Cabdikariim Olol. Halkaad kala socotaana walaanta af Soomaaliga v o a. Haatanna kusoo dhawaada dhinacii heesaha.
Kaston sadogisa tok isayadi hata urda se haladide sorna han hulwaye
heeskaasi aynu ugu luqeynayeen fanaaniinta xamdakuwiin iyo nimcaan hilaac ayaan intaas kusoo gabagabeynna kaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga v o a. cabdulaahi mire oo ah nin dhallinyaro ah kana mid ahaa dhallinyaradii wax ku baratay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab balse dhowr sano ka hor dibudejin ka helay dalka norway ayaa dib ugu soo laabtay xeryaha qaxootiga ee dhadhaab wuxuuna halkaasi ka hirgeliyey maktabad ay ardaydu wax ka baratay xeryaha dhadhaab bugaagta ku akhristaan. wax qeyb ka midana bugaagta maktabadda yaalla oo ka badan 20,000 oo buug gacan ka siiyey hay-ad lagu magacaabo Books for Africa oo xarunteedu tahay magaalada Minneapolis ee dalka Mareykanka. cabdulaahi mire oo ayaa u waramay haddaba wariyaha v o e da ee xeryaha qaxootiga dhadhaab axmed nuur maxamed cabdulaahi iyogol.
waxaan ka mid ahay dhallinyaradii waqti hore ayagoo yar imaaday xeryahan qaxootiga dhadhaab. sanadyo ka hore ayaan waxaan ka helay fursad inaan ka baxo xarada qaxootiga ee wadamadaas yurub hadda waxaan sameeyaa aasaasay hay-ad la dhahaa Refugee Youth Education Hub. Refugee Youth Education Hub waxay tahay hay-ad dad qaxooti ay horkacayaan si loogu helo loo caawiyo dhalinyarada mashruucyada waxbarashada iyo xirfadaha waxbarashada. Waxaan ognahay waxa keliya xarada laga faa'iidi karo hadda iyo waqtigan joognayba inay tahay waxbarashada. Taas ayaa tan keliya oo bedeli karta nolosha. Dhibabkii naga aan iskuulada ku haystay waaga aniga dhiganaya dugsiga sare iyo kuwa hooseba weli way jiraan, mise way kasii dareen. Anoo taas og ayaan waxaan ababulay programkan la dhahay Refugee Youth Education Hub. Kowdii hore oon ku bilaabay adada book drive oo ah in bugaag loo helo ardayda iskuulka joogto. Waxaan sameynay in ka badan 30,000 oo kuwa iskuulada la akhristaa inaan gaarsiinay sanadkii u horeeyaba dugsiyada sare. Laba sano markaan wadnay waxay noo gaartay inaan 60,000 oo buug aan gaarsiinay dugsiga sare. Sidoo kale hadda waxaan dhex joognaa ood arkaysa library-gii aan furnay xagadheere. Kan ayaa ah meel ay ka faa'iideystaan dhalinyarada si ay ugu akhristaan, ku bartaan tababarada dhalinyarada ayaka dhexdoodana loogu qabsado. Fursadani waa fursad dhalinyarada u fureysa albaabo ka hortagaysa si ay shaqooyin u raadsadaan, xirfado internet ah, iyo inaynan isku gelin. Waa ogtahay dhibabka jira Axmed, dhalinyarada sanadyadan inaynan gelin dhibabka jira iyo argixisooyinka sida ay laga hortagi lahaa. Sidaas oo kale, dhalinyarada waxaa aaminsanahay marka fursad la siiyo inay noloshooda bedeli karaan, marka ay fursad la-aan yihiinna ay geli karaan sida sheebaha drugska iyo hataa qolyahan mayalka adaga Soomaali ka diriro. Annaga taas ka tabagelayna ayaa waxaan rabnaa inaan fursad siino, u organize gareyno, networkna u sameyno si ay fursado u helaan, kuwa waxbarasho, kuwa shaqo, iyo kuwa xirfadaysanba.
Cabdullaahi, marka maxaa kugu dhaliyay in aad mashruuca dhanka waxbarashada gaar ahaan dhalinyarada ku nool xerooyinkan qaxootiga ee dhadhaab aad u horgeliso?
Niyahow, waxaad ogtahay aan ku sheegay qaxootiga 70% waa dhalinyaro. In ka badan 70% waxay ka imaadeen dalka Soomaaliya. Fursadaha ayaa sii gabaabsaday, waqti badan ayaa la dhahay dhadhaab la xiraya. Sidaas daraaddeed, hay-ado badan dhaqaale la-aan ayagoo ka tabanaya ayay iskaga baxeen. Waxaanan ogaa markii horena in dhibka uu ka jiro waxbarashada TSC laba jibaarantay, waayo waagaani hay-ado badanaa joogay, fursado badanna way jireen. Marka waxaan istusay inaan uga faa'iideyn karo fursadda iyo network aan leeyahay dhalinyarada Soomaaliyeed si ay waxbarashada ay uga faa'iideystaan. Waxa keliya aaminana waxay tahay waxbarashada inay tahay waxa wax nolosha dheer mustaqbalka ka bedeli karto. Haddii aad fiiriso hadda Soomaaliya, dadka ka shaqeeya waxay u badan yihiin dadka dhadhaabka tagay. Marka cunuga qaxootiga jooga, markaad siiso waxbarasho, waxaad dhistay mustaqbalkiisa. Anoo taas ka tabagelayo iyo muhiimadda waxbarashada og, ayaan taas fursadani u furnay dhalinyarada.
Cabdullaahi, maktabadan aad ka hirgelisay xerada qaxootiga xagadheer, ilaa meeqa bugaag baa taalla? Door inta leeg bayse ka qaadan kartaa inay ardayda hesho goobay wax ku akhristaan? Waxaan ognahay sanadihii ugu dambeeyey inay hoos u dhaceen waxbarashada xeryaha kadib markay sidii hore aysan dhaqaale u helin hay-adaha ka shaqeeya dhanka waxbarashada.
In badan ayay u fursan kartaa. Kan hadda aan aragna waa kii u horreeya xagadheer ka furnay. Waxaan kala wareegnay hay-ad abaar soo jirta LWF. Waxaa taalla sidaad arkaysa bugaagta noo rastaysan oo qaarkood aan meelo u hagaajinin, 35,000 oo buug. Inta hadda inta taalla oo aragno waa 20,000. Marka fursadana in waxaa aaminsanahay hadday Soomaalida iyada dhexdeeda waxbay isku qaban kartaa haddii la helo good mobilization, dhexgal fiican iyo isku xiriir. Waxaanan bugaagta aan arkaysa badankood waa bugaag loogu talagalay dhalinyarada markay iskuulada bogaan, haddii ahaata dugsiga hoose mise kan sare, secondaryga mise kan primaryga, si ay u akhristaan. Waxaana naga caawiya hay-ad Maraykan ah oo fadhigeedu yahay Minneapolis, Books for Africa. Markaan u qoranay RGO ayagoo kala badan iyo safaarado badan, waana ku mahadsan yihiin. Tan waxaa aaminsanahay inay ka celinayso dhalinyarada rajo xumada, inay galaan drugska, inay galaan kooxahan argixisada.
Cabdullaahi, waxaan ognahay xeryahan qaxootiga ee dhadhaab sida aad ka dhawaajisaa ma la ogyahayba in dhalinyaro fara badan ay wax ka bartaan iskuullada ku yaala xeryaha. Muddooyinkii u dambeysayna sidaan ka dhawaajiyay walaac fara badan oo waxaa jirta dhanka hoos u dhaca dhanka waxbarashada. Marka markay timaado nin dhalinyaro ah oo isagoo yimid xeryahan qaxootiga ee dhadhaab ku koray, wax ku bartay, kadibna helay fursad dib u dejin wadamadaasi reer Yurub, marka dhalinyarada fara badan oo waxaa jirta sidaad oo kaleeta wax ku baratay xeryahan, qurbahana dib u dejin ka helay, marka maxaad ku boorin lahayd?
Walaahi, waxaan ku boorin lahaa nin waliba meeshuu ka dhashay inuu iloomaha geedka meeshuu ka baxo garani inay waxa alla geliyay waxyaalaha ay haystaan haddii ay u suuragelinaysa ay si actively ah u caawiyaan waxa ay qaban karaan. Caawiska ma aha keliya inaad dhaqaale gelisid, waqtiyaad gelin kartaa. Adduunka hadda waa iska simple, social media jiro, inay ka qayb galaan si alla gelisida ay u caawin karaan. Waxa ay u malaynaa inay yarto ma yaro, tallaabo walba waa muhiim. Haddii aad hataa olola samaysid waad ku guuleysan kartaa hadday dacadkaa tahay.
Hay-addaas Books of Africa ee saldhiggeedu yahay magaalada Minneapolis ee dalkaas Mareykanka markii laga tago aad gacan ka heshay, ma jiraan hay-ado kale oo markaas aad gacan ka hesho si ay gacan uga geystaan caawinta ardayda ku nool xiriyaha qaxootiga ee dhadhaab wax ku barata?
Safaarada badanaa jiro oo horkacaysa safaarada Qatar ee dalkan Kenya, waxaa kaloo jiro UNHCR. Sanadkii hadda soo tegay koronaga markuu bilowday, hay-addan waxay ku guuleysatay abaalmarin, taasoo isku jirtay aqoonsi iyo grant yar dhaqaale ahaan. Wayna ku mahadsan yihiin hay-ado badan iyo nagarab saaga way jiraan oo hadda intaan kusoo koobi karin. Taasna waxaan ku galnay un adiga waxa aad qabanaysa intay ka yihiin adduunka markaad wax raadinaysid adiga horta maxaa bilaabi kartaa, ma aha inaad kowda hore ruux ku bilowdo. Waxaan way iska imaanayaan hadda marmarinta camal waxay dhaheen cabaar baan ka raacinay social media, waxaan u malaynay shaqadaada inay tahay shaqooyin u haboon waxbarashada.
Kaas waxa uu Cabdulaahi Mire oo u warramay wariyaha v o eda xeryaha qaxootiga dhadhaab Axmed Nuur Maxamed Cabdulaahi iyo gol halkaad kala socotaana walaan taf Soomaaliga v o a. Haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Faarax Maxamed Cali Faarax Blue.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, mar kale aan ku bilowna garoomada kala gedisan ee qaaradda Yurub. Waxaa caawa ku soo noqonaya kulamada xiisaha badan leh ee koobka UEFA Champions League, waxaana ciyaaraya afar qaybood. Qaybta A, ciyaarta ugu adagi waxay dhexmari doontaa kooxaha PSG iyo Manchester City, waxaana tababaraha kooxda Manchester City Pep Guardiola uu xala sheegay inaysan jirin qorshe gooniya oo kooxdiisu isaga difaaci karto weeraryahanada halista ah ee Messi, Neymar iyo Kylian Mbappe. ciyaarta kale ee isla qaybtan waxay dhexmari doontaa kooxaha RB Leipzig iyo kooxda Club Brugge. Qaybtan waxaa hadda horkacaya kooxda Manchester City oo leh 3 dhibcood, iyadoo kulankii hore uga soo adkaatay 6-3 kooxda RB Leipzig. Qaybta Bna, ciyaar kale oo adag ayaa dhexmari doonta kooxaha Talyaaniga ee AC Milan iyo horyaalka waddanka Spain ee Athletic Madrid, halka FC Porton ay la ciyaari doonto kooxda Liverpool. qaybtan waxaa horkacaysa kooxda Liverpool oo leh 3 dhibcood, taas oo ka soo badisa kooxda AC Milan kulankii hore. qaybta Siina, kooxda waddanka Holland ee Ajax waxay marti gelin doontaa kooxda Basiktas, halka Borussia Dortmund ay la ciyaari doonto kooxda Sporting BC. qaybta Dina, kooxda Real Madrid waxay marti gelin doontaa kooxda FC Sharif ee waddanka Moldova, halka Inter Milan ay la ciyaari doonto kooxda Shakhtar Doniska. dhinaca kalena, xiriirka kubadda cagta ee qaaradda Yurub ee UEFA ayaa gabi ahaan ballaala tillaabo sharci ah oo ka dhana kooxaha gooni ugoosad ahaa ee la baxay European Super League, kaasoo ka mid ahaayeen kooxaha Real Madrid, Barcelona iyo Juventus, kadib markii maxkamadda Madrid ay xukuntay in maamulka kubadda cagta Yurub aan wax ciqaaba duldhigi karin kooxahaasi. UEFA ayaa furtay baaritaan ka dhana 3 naadi, laakiin bishii Juun waxay hakisay dacwadan kadib markii mas-uuliyiinta maxkamadda isboortiga ee Switzerland ay amar ka heleen maxkamadda ganacsiga ee Madrid oo difaacaysa kooxahan. waxaana UEFA ay ku dhawaaqday in gebi ahaanba la burburiyey kiiskan ka dhana 3 kooxood, waxaana ku dhawaaqay guddiga racfaanka ee xiriirkan, kuwaas oo markii hore 3 naadi ku eedeeyey inay ku xadgudbeen shuruucda UEFA. Juventus, Barcelona iyo Real Madrid ayaa ka mid ahaa kooxihii 12-ka ahaa ee saxiixay koobkii European Super League ee bishii Abriil, iyagoo diiday inay ku dhawaaqaan inay ka laabtaan aasaaska horyaalkan gooni ugoosadka ah ee European Super League, kaas oo isla markiiba ka baxeen 6 kooxood oo Ingiriis ah oo ka mid yihiin Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United iyo Tottenham, oo ay soo raacaan kooxaha Inter Milan iyo AC Milan ee waddanka Talyaaniga iyo kooxda Athletic de Madrid ee waddanka Spain. maxkamadda 17-aad ee ganacsiga Madrid ayaa amartay in dhammaan ganaaxyada maaliyadeed iyo kuwa isboorti ee la duldhigay aasaasayaasha Super League la joojiyo, kuwaas oo ay ku jiraan lacagaha ganaaxa ah oo ay siin lahaayeen UEFA. bishii Maars ee sanadkan, 9 kooxood ee ka baxay horyaalkan fallaagada ah isla markiiba ayaa ogolaaday inay UEFA siiyaan ganaax lacageed oo dhan 22 milyan kooxdiiba. xubintii ciyaarahana dhegeystayaal, maanta waa nagantaha.
aad ayuu mahadsan yahay faarax buluu inoola socodsiina xubintaasi ciyaarakaad kala socotaana waa laanta af soomaaliga v o a. Haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka Cabdulqaadir Juba. heeskaasi oo inagu luqeynaya fanaanka Cabdulqaadir Juba ayaa kusoo gabagabayneynaa baahinteenii idaacadeed oo idinka imanaysay laanta af soomaaliga ee v o a. Tan iyo kulanti dambe waa dhammaan bahda laanta af soomaaliga ee v o a. Sidaas iyo nabadgelyo.